Nazdar. Počúvate malé veľké rozhovory s inšpirujúcimi ľuďmi, ktoré stimulujú rozmýšľať vlastnou hlavou. Toto je druhá epizóda podcastu Storyteller v roku 2021. Dnes hovoríme o slovenčine, o jazyku, literatúre, písme, a to s docentkou doktorkou Jasnou Uhlárikovou, vedúcou oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Dobrý deň, pani profesorka, vitajte v mojom podcaste.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a veľmi sa teším, že budeme hovoriť o našej slovenčine a aj o našej slovakistike v Novom Sade.
Slovenčina sa vo Vojvodine, teda v Novom Sade, na Filozofickej fakulte vyučuje, teda môžeme ju študovať už presne 60 rokov, kedysi v rámci katedry pre východné a západné slovanské jazyky a literatúry, a od roku 1972 je teda katedra oddelenie a samostatné, autonómne. A aká je situácia teraz, keď ide o oddelenie slovakistiky? Koľko študentov, koľko zamestnancov, ako vyzerá študijný program?
Áno, od začiatku štúdia slovenského, vysokoškolského štúdia slovenského jazyka a literatúry na našej fakulte v Novom Sade sa vystriedalo dosť pedagógov, čiže uhrne 17. V súčasnosti tu pracuje 7 pedagógov. Máme dvoch riadnych profesorov, jednu mimoriadnu profesorku, dve docentky, a v roku 2020 sme dostali posilu, čomu sme sa veľmi potešili. Je to mladá asistentka. Tiež ako 8. členka katedry je aj naša lektorka zo Slovenska tiež, ktorá pracuje so študentmi a učí. Keď ide o študentov, máme okolo 15 študentov, sú to predovšetkým študenti základných štúdií, taktiež máme študentov na master štúdiách a už niekoľko rokov máme aj študentov na doktorandských štúdiách slovakistiky. Keď ide o študijný program, už viac ako 10 ročie učíme podľa Bolonskej deklarácie, to znamená, že základné štúdia trvajú 4 roky, master štúdia 1 rok a doktorandské štúdia 6 rokov. Plány a programy študijné sú prispôsobené moderným trendom súčasnej výučby, prispôsobujeme ich európskym štandardom a snažíme sa podať čo najvyššiu kvalitu výučby pre našich študentov.
Ja si spomínam, keď som ja študovala slovenčinu v Novom Sade, my sme väčšinou ročníky boli také dievčanské. Je ešte stále taký trend, že je viacej študentiek než študentov?
Taký trend je celkovo na našej fakulte, lebo sa na našej fakulte vyučujú predovšetkým spoločenské a humanitné vedy, o ktoré viacej dievčatá prejavujú záujem. No nemožno povedať, v poslednom období máme chlapcov takmer v každom ročníku.
Viem o tom, dozvedám sa z rôznych médií, aj zo spoločenských sietí, že oddelenie slovakistiky je zapojené do rôznych medzinárodných projektov. O aké projekty ide? Čo to vlastne znamená? Čo to znamená, čo to prináša oddeleniu slovakistiky?
Rôzne vedecko-výskumné projekty sa realizujú už dlhé roky. V minulosti to boli za posledných povedzme 20 rokov. Boli to predovšetkým projekty pokrajinového a republikového rangu. V posledných rokoch sa otvárajú možnosti uchádzať sa na súbehoch európskeho rangu. Sú to Erasmus projekty, rôzne bilaterálne, Tempus a tak ďalej. My sme v posledných troch rokoch získali až dva takéto projekty. Jeden projekt je multilaterálneho charakteru, na ktorom sa zúčastňujú aj partneri zo Slovenska, z Chorvátska a z Rumunska. Iný projekt je bilaterálny, kde spolupracujeme a projekt realizujeme s kolegami z Filozofickej fakulty, z katedry slovenského jazyka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Tieto projekty prinášajú veľa nových možností, keď ide o samotný výskum. Prinášajú nové známosti, spoluprácu so zahraničnými kolegami, čo je veľmi dôležité. A zároveň v rámci tých našich výskumov a výsledkov, ku ktorým sa dopracujeme, prinášajú vlastne to, čím my zveľaďujeme nielen našu výučbu, ale aj naše študijné programy napríklad. Snažíme sa naše výsledky presadzovať aj širšej verejnosti a vplývať na zveľadenie a zvýšenie úrovne jazyka v tunajšom prostredí. Tiež napríklad prinášajú nejaké nové pohľady, keď ide o samotnú výučbu, študijné programy, uvažujeme o nových študijných programov, o zmenách, ktoré by boli produktívne a dobré a podobne.
Ako sa tak rozprávame, všimla som si, že nosíte značku, na ktorej píše Ja som. A viem, že je to vlastne názov jedného projektu. O ktorý projekt konkrétne ide a čo v rámci neho robíte?
To je vlastne ten multilaterálny, najväčší projekt, ktorý realizujeme od minulého roku, kde hlavným nositeľom sú partneri z Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďalšími partnermi sú je Slovenské kultúrne centrum v Našiciach a Teoretické líceum Jozefa Kozáčeka v Bodonoši. Tento projekt je veľmi zložitý, pretože sa vlastne zameriava až na tri celky. Čiže každý partner zahraničný, myslím na Chorvátsko, Srbsko a Rumunsko, má jednu tému, ktorú potom do konca projekta máme vlastne realizácie projektu máme vlastne dať do jedného celku a to bude náročná práca, pretože ide o ďalšie oblasti. Kolegovia v Chorvátsku sa zameriavajú na scénickú tvorbu a scénický výstup. My sa zameriavame na nárečia a kolegovia v Bodonoši sa zameriavajú na ľudovú pieseň. To, čo je našim cieľom v rámci tohto projektu, urobiť najprv prieskum, ku ktorému sme sa už čiastočne aj dopracovali a konečným výsledkom má byť vlastne didaktická príručka pre dolnozemských Slovákov v Rumunsku, v Srbsku a v Chorvátsku, ktorej sa budú vyskytovať všetky tieto tri oblasti. Bude to didaktická príručka pre učiteľov, ktorá má poskytnúť vlastne nové motivačné materiály pre učiteľov, aby vlastne v rámci svojich hodín slovenčiny alebo hudobnej kultúry, ale dokonca nielen učitelia v rámci škôl, ale povedzme aj choreografia a tak ďalej, využívali túto príručku v tom zmysle, aby im ona poskytla príklady, akým spôsobom spracovať nejaký materiál z nášho prostredia v rámci danej oblasti a potom ho vedieť žiakom alebo tomu nejakému auditoriu, ktorému sa venujú, to sprostredkovať a s nimi to spracovať. Napríklad, keď ide konkrétne o nárečia, ktorým sa my venujeme, urobili sme prieskum v Bielom Bláte, získali sme bohatý materiál, ktorý spracujeme takým spôsobom, kde poskytneme aj návody učiteľom, ako keď sa budú na hodinách dialektológie zaoberať týmto, vedeli vybrať vhodný materiál zo svojho prostredia, spracovať ho a prezentovať a potom aj spracovať následne so žiakmi. V čom je vlastne podstata? To, čo je našim hlavným cieľom, je v tomto zmysle prebudiť záujem u žiakov, teda u detí predovšetkým, podnietiť ich k tomu, aby si začali rozvíjať silnejšie povedomie o význame jazyka. Nie len jazyka materinského, ale aj vo všeobecnosti. Význame jazyka pre nás osobne, ale aj pre našu kultúru, pre našu spoločnosť. Preto sa aj samotný projekt volá Seba identifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie. Teda nezameriavame sa na spisovnú slovenčinu, ale sa zameriavame na to, aby sme našli nejaké spôsoby, ktoré motivujú mladých ľudí, aby si udržiavali nielen kultúru, ale predovšetkým ten jazyk. Pretože, ako povedal Ranko Bugarsky, niet národa bez jazyka a kultúry, niet kultúry bez jazykového výrazu a niet jazyka bez kultúrneho obsahu. Keď túto vetu pochopíme, tak sa určite musí v človeku niečo prebudiť. Je to strašne významné, lebo sme v rámci tohto prieskumu, ktorý sme robili v poslednom období, čiže v rámci prvej etapy realizácie projektu zistili, že vlastne je tá najmladšia generácia, ktorú treba osloviť a to takým spôsobom, ktorý nie je vtieravý, čiže uvedomiť si, že práve ten jazyk, s ktorým sa stretnú, a to je to nárečie, preto sme si ho zvolili, je vlastne ten prvý jazyk, s ktorým sa dostávajú do kontaktu, nie so spisovnou slovenčinou. Najprv treba vytvoriť puto k vlastnému jazyku v tej nárečovej podobe, ktorý počuli prvýkrát doma od svojich rodičov. A potom sa bude oveľa ľahšie pracovať aj ďalej, keď ide o spisovnú normu a tak ďalej.
Rozprávame sa o jazyku všeobecne, teda nie len o tom materinskom. A práve slovenčina sa už niekoľko rokov dozadu na fakulte filozofickej v Novom Sade vyučuje aj ako cudzí jazyk. Možno som to nepovedala úplne dobre. Vy nám to viacej vysvetlíte, teda slovenčina sa ponúka aj študentom z iných katedier. Aký je záujem o tento druh štúdia slovenského jazyka?
Tu možno povedať, že záujem je skutočne veľký a v poslednom období aj narastá z toho dôvodu, že sme v posledných rokoch otvorili nové študijné skupiny. To sú kulturológia, sociálna práca, komunikológia a tak ďalej. A v rámci týchto študijných skupín sa vlastne vyučuje aj slovenčina ako jazyk prostredia. Čiže sú to budúci pracovníci v oblasti kultúry, ktorí potrebujú poznať aj jazyk toho prostredia, menšinový jazyk, ak je dominantný v nejakej lokalite. Takže takýchto študentov každoročne počet narastá. No ale keď ide o samotný cudzí jazyk, ako ste povedali, to vyučujeme už asi 15 rokov, ak sa nemýlim. A na slovenčinu ako cudzí jazyk sa môžu prihlásiť študenti z hociktorého odboru. Vždy máme približne 20, povedzme okolo 20 študentov cudzieho jazyka, ktorí sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk. Máme okolo 15 až 20 zo sociálnej práce, kulturológie. Takže myslím si, že takýto počet je naozaj, môžeme pozitívne zhodnotiť a tešíme sa tejto práci. Tiež máme aj slovenčinu pre Slovákov, ktorí študujú nejaký iný odbor, ako materinský jazyk. Teda tí študenti, ktorí sú slovenského pôvodu, ako materinský jazyk si nemusia zvoliť srbčinu, ale môžu maďarčinu, rusinčinu, slovenčinu. Takže máme aj študentov žurnalistiky, germanistiky, anglistiky a tak ďalej.
Keď študenti vyštudujú slovenský jazyk a literatúru, ako sa môžu uplatniť? Kde sa môžu uplatniť? Kde sa môžu zamestnať?
No, na oddelení slovakistiky predovšetkým študujú budúci pedagógovia, čiže zameriavame sa na to, že po ukončení štúdia sa stanú učiteľmi slovenského jazyka a literatúry. Zamestnávajú sa na školách, samozrejme. To však neznamená, že je to jediná ich možnosť, lebo jazyk otvára mnohé možnosti. To znamená stať sa redaktorom nejakých časopisov, stať sa novinárom, stať sa moderátorom, prekladateľom a tak ďalej. To, čo je dôležité, aby sa študenti sústredili na to, na ukončenie štúdia, aby získali diplom, lebo vlastne diplom je potom to, čo im nejakým spôsobom môže ručiť, že si tú nejakú prácu nájdu a že sa uplatnia.
Keď si počas štúdia všimnete, že niekto má afinity k novinárstvu, niekto k tej pedagogickej práci, robíte potom s tými študentami individuálne, proste pomáhate im, aby rozvíjali tieto svoje záujmy v tej prvej chvíli?
Práve že áno. Vlastne to sa prejavilo v minulosti aj v rámci našich študentských časopisov, ktoré sme vydávali a dúfam, že to bude aj pokračovať. Podnecovali sme študentov, aby publikovali svoje prvé práce v časopise TRAF, potom v rámci predmetu slovenská literatúra pre deti študenti písali svoje originálne literárne práce pre deti a publikovali ich v našom študentskom časopise Čarbolok. A potom neskôr sa vycibrili, ich úroveň však narástla, písali stále lepšie, až na to, že začali publikovať aj v serióznejších časopisoch, napríklad v Novom živote. Mnohí získali ceny. Potom už sa stalo aj, že publikovali a zúčastňovali sa na súťažiach na Slovensku, tak naša študentka Jana Domoniová už dvakrát získala cenu v Prešove na literárnom súbehu. Keď ide o študentov, ktorí prejavujú záujem o médiá, tiež vtedy s nimi najčastejšie pracujú naši lektori. Tiež často píšu, publikujú v Hlase ľudu, to je ich možnosť. Takže áno, venujeme sa im vždy, kedykoľvek sa niektorý z našich študentov, keď príde za nami a potrebuje pomoc, potrebuje radu, každý učiteľ mu vyjde v ústrety a pomôže v rámci svojich možností.
Keby ste si mali teraz narýchlo vymyslieť jednu, dve alebo tri vety, a aby ste motivovali možno vašich nejakých budúcich študentov, ktorí sú v tejto chvíli stredoškoláci, aby sa zapísali na oddelenie slovakistiky, ako by zneli tie vety alebo tá jedna veta?
Aby sa pokúsili svoju kreativitu nájsť v rámci svojho materinského jazyka, lebo sa to dá. A výsledky môžu mať viac rozmerné dosahy. A predovšetkým pozitívne určite.
V jednej chvíli, ako sa tak rozprávame, ste sa dotkli slovenského jazyka v tom domáckom prostredí. Teda dieťa sa prvýkrát s jazykom stretne doma, s rodičmi. V našom prípade, teda v prípade komunity Slovákov, je to slovenské nárečie. A moja vlastne ďalšia otázka znie, aký je stav slovenčiny vo Vojvodine v tejto chvíli, po tých skoro 300 rokov, ako sme tu, a aká je tá naša slovenčina v úradnom styku, teda v médiách, v niektorých verejných, štátnych inštitúciách, kde je môžeme používať a mali by sme používať možno slovenčinu, teda tieto dve nejako oblasti tej našej slovenčiny, aká je situácia?
No ja by som tu vlastne pripomenala jednu vec, že keď hovoríme o tej spisovnej slovenčine a o jej úradnom používaní a tak ďalej, že nie je dobre, keď neustále poukazujeme na tie chyby, ktoré sa robia. Chyby sú prítomné a s nimi bojujeme všetci, dokonca aj my, pedagógovia na univerzite. Ide o to, že sa musíme snažiť byť učiť sa, zdokonaľovať sa, byť čo najlepší a využívať svoje práva. Keď ide o samotnú úroveň, ja nemôžem povedať, že je neviem aká zlá. Predovšetkým, keď ide o médiá, určite sa naši novinári maximálne snažia, aby tá úroveň jazyka bola dobrá. Keď ide o používanie slovenčiny, povedzme v nejakých iných inštitúciách, kde ľudia nemajú možnosť mať lektora, ktorý im chyby opraví a tak ďalej, tak tie chyby sú častejšie. Netreba ich iba kritizovať. Ja by som to pozorovala z viacerých hľadisk. Poprvé, niekto, kto sa venuje niečomu v oblasti kultúry, snaží sa rozprávať spisovne, ale možno ten človek ukončil aj strednú školu, aj vysokú školu po srbsky a tak ďalej. Nemôžeme niečo očakávať od ľudí aj niečo, čo je nereálne. Snaha musí existovať. Vedomie musí existovať. To neznamená ani, že máme pripúšťať všetky chyby, samozrejme. Ďalšia vec je, že my predsa v tomto prostredí, izolovaní od materskej krajiny, žijeme už takmer 300 ročia. Fakt, že slovenčina ako živý, vitálny jazyk existuje toľké roky v tomto prostredí, a to vo všetkých sférach života, súkromných a verejných, hovorí o niečom, hovorí o tom, že sme si ju udržali. To, že my žijeme v takomto prostredí, ktoré je multietnického charakteru, samozrejme, že vyvoláva to, že sa dostávame do situácie, kde existuje akulturácia. Ale akulturácia je prirodzený proces a je niečo, čo nikto nemôže zastaviť. V našom prípade, hovorím o Slovákoch vo Vojvodine, tá akulturácia predsa nie je až taká rýchla. Áno, existuje, uvedomujeme si ju, možno aj keď porovnáme, ako to bolo pred 20 rokmi a teraz, že upáda, klesá jazyk, alebo už čokoľvek je s tým späté. Ale vzhľadom na to, že toľké roky tu vlastne fungujeme a z hľadiska vlastne aj lingvistického, môžeme povedať, že tá slovenčina ešte stále nepatrí medzi ohrozené jazyky. Ona funguje, funkčná je, vitálna. A tie rozdiely, ktoré existujú, proste musíme akceptovať. Niektoré veci musíme akceptovať, iné veci musia byť zamerané na našu snahu. Takže myslím si, že treba nejakú rovnováhu hľadať v tom všetkom a nebyť iba kritický, lebo vtedy, keď budeme stále len kritickí, tak ľudia získajú averziu voči tomu. Ak budeme aj deti stále nejakým vtieravým spôsobom upozorňovať na chyby, nie každý rovnako na to bude reagovať. Niekomu to vyhovuje, niekto to inak vníma. Takže nejakú balanciu a mieru vo všetkom hľadať.
Keď sa rozprávame o jazyku, o rovnováhe v živote, nech teraz urobíme aj rovnováhu v tomto podcaste. Hovorili sme väčšinou vo všeobecnosti, aký je stav slovenčiny, ako sa robí na fakulte, ale ako sa robí vám osobne na fakulte, teda čo znamená, keď povieme, že niekto pracuje na akademickej pôde, ako to zvykneme povedať, keď je niekto profesor konkrétne na filozofickej fakulte, teda ktoré sú všetko vaše povinnosti, ako vyzerá váš jeden pracovný deň?
No, je pestrý. Určite je pestrý každý náš deň, ale je zároveň zaujímavý a to, čo je veľmi dôležité, kreatívny. To, čo verejnosť vidí, sú vlastne tie hodiny, ktoré máme so študentmi, teda naša pedagogická práca, ktorá nie je každodenná, samozrejme. To však neznamená, že v ostatných chvíľach oddychujeme a sa venujeme nejakým iným veciam. Vôbec nie. Vlastne všetky tie chvíle, keď nepracujeme so študentmi, pracujeme na sebe samých, čiže zdokonaľujeme sa. To znamená, že ako sme už spomínali tieto naše projekty, v rámci ktorých sa zaoberáme vedecko-výskumnou prácou, teda venujeme sa tejto práci, ktorá nielen, že je niečo, čo nás baví, ale je to aj našou povinnosťou, lebo sa my neustále musíme zdokonaľovať, musíme neustále sledovať trendy súčasnej vedy u nás aj v zahraničí, aby sme boli dobrými pedagógmi a aby sme uplatňovali súčasnú modernú výučbu pre našich študentov. Je to tá jedna časť. Je to zaujímavé. Každý z nás má nejakú tému v rámci lingvistiky alebo v rámci literárnej vedy, ktorej sa venuje. To znamená čítanie, písanie, uverejňovanie kníh, zúčastňovanie sa na konferenciách a tak ďalej. Ale v rámci tohto potom pribúdajú ďalšie povinnosti. Musíme recenzovať práce iných kolegov, musíme byť redaktormi rôznych publikácií na fakulte. Musíme sa zúčastňovať v rámci rôznych centier napríklad, ktoré organizujú nejaké iné aktivity, ktoré nesúvisia priamo s výučbou. Prekladáme, pomáhame kolegom v rámci rôznych seminárov, kde učíme a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj máme možnosť, v práce je veľa, ale máme možnosť sa zdokonaľovať a rozvíjať vlastnú kreativitu a v rámci našej práce aj robiť niečo, čo je iba naše v rámci tej vedeckej práce predovšetkým, myslím, a rozvíjať vlastnú kreativitu. Náročná, ale zaujímavá kreatívna práca.
Okrem všetkého tohto, zo skúsenosti a vlastne z kontaktov a s vami, s profesormi, ktorí robíte na filozofickej fakulte, viem, že ste často aktívni a ponúkate a vlastne aj dávate hneď, nie len, že ponúkate na pomocnú ruku, aj keď sa v rámci nejakých kultúrnych alebo kultúrno-umeleckých spolkov organizujú a realizujú nejaké projekty. Teda aj tá spoločensko-osvetová činnosť je prítomná aj vo vašej práci a proste nezabúdate aj na tých ľudí, ktorí robia konkrétnu dobrú robotu Neviem, v nejakej dedine.
Áno, to sa dokonca od nás aj vyžaduje. Aj z hľadiska toho ľudského, súkromného a morálneho, ale aj z hľadiska profesijného. Čiže keď naši pedagógovia postupujú a získavajú vyššiu hodnosť, aj to sa tiež známkuje, tiež sa aj na to pozerá, či sa angažujeme aj mimo fakulty, teda či naše vedomosti a skúsenosti nejako sprostredkúvame aj v rámci našej spoločnosti na jej zveľaďovanie v tej oblasti, ktorá je však naša. Takže pokiaľ viem, mnohí moji kolegovia sa zúčastňovali napríklad na vydávaní rôznych publikácií. Osobne som účinkovala v vydaní poslednej publikácie Ochotníckeho divadla Janka Čemana v pivnici. Pomáhame im s redigovaním publikácií, pomáhame im s lektorovaním, jazykovou úpravou, čokoľvek potrebujú, to, čo oni ako potrebujú názor, čiže názor profesionála, niekoho, kto však je z toho odboru, aby tá publikácia bola dobrá. To je jeden z príkladov, ale takých príkladov je veľa aj iných, samozrejme.
Ktorou oblasťou sa vy zaoberáte, teda ktorá je tá vaša téma, keď ide o vedeckú činnosť?
Moja téma je dosť úzko koncipovaná. Keď ide o lingvistiku širšie, tak sa venujem frazeológii. No a konkrétnejšie sa venujem slovenskej a srbskej somatickej frazeológii, teda takým frazémam, ktoré v svojom lexikálnom zložení obsahujú lexému, ktorá označuje časť ľudského tela. Z tejto oblasti som písala aj dizertačnú prácu a neskôr aj mnohé ďalšie štúdie. Niekedy sa zameriavam iba na slovenskú frazeológiu, niekedy ju porovnávam so srbskou frazeológiou.
K akým záverom ste prišli v rámci dizertačnej práce, teda porovnávali ste slovenskú a srbskú frazeológiu, ktoré sú to tie hlavné závery, čo predpokladám, že niektoré veci, ku ktorým ste, alebo výsledkom, ku ktorým ste prišli, nás spájajú a možno niektoré akože delia?
Presne to, presne tak, ako hovoríte, čiže v rámci môjho výskumu, keď som porovnávala slovenskú a srbskú somatickú frazeológiu, áno, prišla som k tomu záveru, že približne 50% frazém sú vlastne rovnaké, majú rovnaké lexikálne zloženie aj semantiku, čiže význam. Mnohé z týchto frazém patria do slovanského fondu, lebo nielen slovenčina a srbčina, ale iné slovanské jazyky obsahujú rovnaké frazémy. A tiež máme aj také frazémy, ktoré sú vlastne internacionálneho charakteru, lebo patria aj do nemčiny, aj do angličtiny a tak ďalej. Napríklad frazéma prižmúriť na jedno oko vyskytuje sa vo všetkých možných jazykoch. Neviem, či vo všetkých možných, ale aspoň viem, že v nemčine, angličtine, španielčine, francúzštine a vo všetkých slovanských, lebo som si to overovala, samozrejme. No, ale sú aj také frazémy, znamená, ktoré už potom patria iba do jedného jazyka, ale potom už ideme aj užšie. Sú typické iba pre nejaký región v rámci jednej krajiny, alebo pre nejakú lokalitu, až po idiolekt. Čiže už po také, ktoré používa jednotlivec. Ja som sa zaoberala spisovnou frazeológiou, a napríklad také niečo, čo je zaujímavé, už keď som porovnávala tú slovenčinu a srbčinu, taká jedna z najvýraznejších, jeden z najvýraznejších rozdielov týkal sa frazém, ktoré obsahujú lexému tvár, alebo v srbčine líce. Vo všetkých ostatných prípadoch boli podobné a rozdiely boli minimálne, ale v tomto prípade som napríklad sa stretla s takou situáciou, že v srbčine je množstvo frazém, ktoré obsahujú slovko líce, teda tvár, ktoré hovoria o čestnosti, o etickosti človeka, o dôstojnosti človeka. Kým v slovenčine napríklad nemáme frazémy takéhoto charakteru, ktoré obsahujú tvár. To znamená, že my tu hovoríme teda o tej, to nazývame jazykový obraz sveta v lingvistike. Čiže ide o čo? Ide o to, ako sa vlastne tá ľudská skúsenosť mimojazyková prejavuje v jazyku. A toto bolo zaujímavé, že napríklad tu sme videli v tej mentálnej sfére slovenského, po slovensky hovoriacich ľudí, tak by sme mohli povedať, a po srbsky hovoriacich, že napríklad v jazykovom obraze sveta Slovákov tvár nesymbolizuje niečo, čo sa spája s čestnosťou, etickosťou a tak ďalej. Aspoň nemáme takéto frázemia. V srbčine veľké množstvo. To bolo niečo, čo ma, tomu som sa potom aj viacej venovala. Kým v poslednom období sa venujem viacej konceptuálnej analýze emócií v somatickej frazeológie, kde tiež pozorujem, ako ľudská, ako vznikali frazémy a ich významy na základe ľudskej skúsenosti. Prečo hovoríme, že sa nám trasú kolená, keď sa bojíme, alebo že nám srdce ide vyskočiť z hrude a podobne.
Prečo je pre nás, ľudí, jazyk dôležitý?
Jazyk je dôležitý vo všetkých sférach. Je veľmi dôležitý prvok národnej identity a kultúrnej identity a je vlastne prostriedkom, ako túto identitu budeme prejavovať. To je v tých spoločenských však rozmeroch. Ale dôležitý je aj pre nás súkromne, pre rozvoj našej osobnosti. Nie len na komunikačné ciele, ale vôbec na kultivovanie našej osobnosti. Zvlášť keď ide napríklad o osoby, ktoré verejne vystupujú buď v médiách, alebo v nejakých iných oblastiach kultúry, alebo hoci čoho. Kultivovanosť jazyka hovorí aj o kultivovanosti tej osoby, a je to veľmi dôležité, lebo ten, kto hovorí, a zvlášť ak hovorí pre široké auditorium, má na to auditorium vplyv. A vplyvy by mali byť pozitívne. Jazyk je jedným z najdôležitejších prostriedkov.
Ďakujem vám za účasť v mojom podcaste Storyteller. Mala som dobrý pocit z rozhovoru s vami a vlastne znovu a znovu som si uvedomila, akú úlohu máme aj my, ktorí pracujeme v médiách, a tým pádom si ešte viacej vážim, že sme sa dnes rozprávali.
A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste venovali pozornosť takejto téme. Je dôležitá.
Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste nás počúvali a ktorí nás budete počúvať. O 2 týždne som tu s novou hostkou alebo s novým hosťom, s novou témou. Do počutia.